Жрець владним рухом звелів Френкові замовкнути і вклонився жертві, що пеклася на вівтарі. Ніби знак з неба, вітер дмухнув у полум'я під ягням. «Бог сонця невдоволений», – урочисто промовив жрець своєю чудною іспанською мовою, зрозумілою проте прибульцям. «Серед нас чужинці, і їх досі ще не вбито. Через це Бог сонця невдоволений. Кажіть ви, юнаки, що привели чужинців живих аж до вівтаря. Хіба я не велів вам убити їх? І хіба не Бог промовляє моїми устами?»
Один з юнаків, тремтячи, вийшов наперед і дрижачим пальцем показав на Торисове обличчя і на обличчя кам'яного погруддя. «Ми впізнали його», – пробулькотів він, – «і не наважились вбити, бо пригадали пророцтво про те, що наш великий предок одного дня має повернутись. Може, це він? Цей чужинець? Ми не знаємо. Ми не сміємо знати ані судити. Це вам, отче, належиться і знати, і думати. Чи не він це?»
Жрець пильно подивився на Ториса і забурмотів щось незрозуміле. Тоді раптом обернувся і запалив священний вогонь від жару, що стояв у горщику біля вівтаря. Але полум'я, спалахнувши, захиталось і погасло. «Бог сонця сердиться!» – знову сказав жрець. А загублені душі почали бити себе в груди і голосити. «Жертви не прийнято, бо полум'я не хоче горіти! Тепер всього можна сподіватись!» «Та це вже великі таємниці, які знатиму тільки я. Ми не принесемо в жертву чужинців, бодай тепер. Мені треба часу, щоб дізнатись про волю Божу».
Порухом руки він відпустив людей, не закінчивши церемонії, а прибульців звелів відвести у великий дім. «Нічого не второпаю», – прошепотів Френк на вухо Леонсі. «Але сподіваюся, що там нам хоча б дадуть попоїсти». «Гляньте на ту гарненьку дівчинку», – Леонсія показала очима на дитину і жвавим, і розумним личком.
«Торис уже звернув на неї увагу», – відповів Френк. «Я бачив, як він підморгував їй. Він також нічого не тямить і не знає, чим усе це скінчиться, а все-таки не хоче втратити нагоди потоваришувати з кимось. Треба стежити за ним, бо він підлий собака і здатний зрадити нас першої ліпшої хвилини, якщо це може йому врятувати шкуру».
У великому домі вони посідали на грубих матах із трави, і незабаром їм і справді принесли їсти чисту прозору воду, варене м'ясо та овочі, все в достатній кількості в глиняних горщиках незвичайної форми. Крім того, гостям дали кукурудзяних коржів, що нагадували тортильї. Коли вони попоїли, жінки, що приносили їм їжу, вийшли. Залишилась тільки дівчинка, яка привела їх сюди. Торис хотів був підлеститися до неї, та мала, тактовно уникаючи його, не відходила від Леонсі, що неначе причарувала її. «Вона, мабуть, тут господиня», – пояснив Френк. «Такий звичай є у селах на Самоа. Там дівчата зустрічають і розважають всіх подорожніх та гостей, хоч би яке мали вони становище. І трохи не головують на всіх офіційних святах і церемоніях. Їх вибирають ватажки племен залежно від їхньої вроди, доброчесності і розуму. І це дівча страшенно нагадує мені їх, дарма що дуже молоде». Дівчинка наблизилася до Леонсі, і хоч була явно захоплена вродою чужинки, в її поведінці непомітно було ані натяку на підлесливість або на почуття своєї нижчості. «Скажи мені», – промовила дівчинка чудною давньою іспанською мовою, якою вживали в долині, – «чи справді ця людина – капітан Даваско, що повернувся зі своєї оселі на сонці?»
Торис усміхнувся, вклонився і згордо сказав: «Так, я справді з роду Даваско».
«Не з роду Даваско, а сам. Сам Даваско», – по-англійському поправила його Леонсія.
«Це наш козир», – сказав Френк також по-англійському. «Він може допомогти нам видобутись з цієї ями. Мені щось не дуже до вподоби жрець, а він, здається, має величезний вплив на загублені душі». «Я тільки-но сонця»,
промовив Торис до дівчинки, збагнувши, в чим річ. Мала подивилася на нього довгим, допитливим поглядом, і видно було, що вона обмірковує, зважує і оцінює його слова. Потім вона шанобливо вклонилася йому і, кинувши оком на Френка, обернулася до Леонсії і обдарувала її поглядом, сповненим захоплення.